ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำโลกมีกำหนดร่วมประชุมประจำปีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งน่าจะพูดถึงประเด็นร้อนอย่างวิกฤตชาวโรฮิงญาและการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออังกฤษลดระดับการเตือนภัยเหตุก่อการร้ายหลังจากตำรวจจับผู้ต้องสงสัยรายที่2จากเหตุการณ์วางระเบิดรถไฟใต้ดินเมื่อวันศุกร์และรายงานผลกระทบจากปากคนไทยในรัฐฟลอริดาเรื่องสิ่งที่พวกเขาเจอในช่วงเฮอริเคนเออร์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เข้าทำลายหลายพื้นที่ในรัฐดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับภารกิจที่สิ้นสุดลงของยานสำรวจอวกาศแคสซินีฮอยเกนทำให้พวกเรานั้นทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับดาวเสาร์ได้มากขึ้นอย่างไรบ้างครับเรายังมีรายงานจากเวียดนามนะครับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดท้ายสุดอย่าลืมติดตามการค้นพบหน่วยพันธุกรรม6หน่วยที่มีบทบาทกำหนดอายุครรภ์ของมารดาก่อนจบรายการวันนี้ครับครับผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆเดินทางมานครนิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมประจำปีของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งน่าจะมีการหารือกันเกี่ยวกับการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่ถือว่าไม่ทำตามมติสหประชาชาติหลายครั้งนะครับรวมไปถึงการพูดคุยกันถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อชาวโรฮิงญาในเมียนมา2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเกาหลีเหนือได้ทดลองยิงระเบิดนิวเคลียร์ในชั้นใต้ดินซึ่งนำมาซึ่งการประณามจากนานาประเทศและการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อกรุงเปียงยางและในวันศุกร์รัฐบาลเกาหลีเหนือก็ยังคงทดลองยิงขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ยิงเหนือน่านฟ้าของญี่ปุ่นมาตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นครั้งที่2แล้วใน1เดือนนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ามาตรการต่อไปจากนี้ต่อนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและแผนนิวเคลียร์ของเขานั้นยังคงจะเป็นหัวข้อหลักในการพูดคุยกันของผู้นำโลกที่การประชุมสหประชาชาติครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางออกในเรื่องดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดขึ้นยากหลังการประชุมนะครับริชาร์ดโกเวนตัวแทนจากคณะกรรมการยุโรปด้านการต่างประเทศกล่าวว่าคงจะมีการพูดคุยกันต่อไปที่สหประชาชาติเรื่องเกาหลีเหนือแต่โอกาสเดียวที่จะเกิดทางออกอย่างจริงจังน่าจะมาจากการเจรจา2ฝ่ายทางการทูตระหว่างสหรัฐและรัฐบาลจีนนะครับและในเรื่องของเมียนมานะครับขณะนี้มีผู้อพยพออกจากเมียนมาที่เป็นชาวโรฮิงญาซึ่งนับถือศาสนาอิสลามพยายามที่จะเข้าสู่บังกลาเทศนั้นจำนวนผู้ขอลี้ภัยสูงอยู่ราว 400,000 คนแล้วนะครับด้านนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพม่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในครั้งนี้หลังจากที่เธอถูกเสียงวิจารณ์ต่อเนื่องว่าไม่พยายามเพียงพอที่จะหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวโรฮิงญานะครับอย่างไรก็ตามครับถึงเธอจะไม่เข้าร่วมประชุมมีการเตรียมนัดหารือ2นัดเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับวิกฤตชาวโรฮิงญาในเรื่องของอิหร่านครับผู้นำโลกคงจะพยายามโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่ถอนตัวออกจากความตกลงกับอิหร่านเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์เมื่อปีคริสตศักราช2015หรือ2ปีก่อนนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้เรียกความตกลงดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าเป็นข้อตกลงที่แย่มากและตอนนั้นขู่ว่าจะยกเลิกด้วยนะครับนอกจากนางองซานซูจีที่จะไม่เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในครั้งนี้แล้วผู้นำที่เป็นที่รู้จักกันที่จะไม่เข้าร่วมอีกก็มีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนะครับอย่างไรก็ตามการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้จะเป็นการประชุมปฐมฤกษ์ของผู้นำสองคนนะครับซึ่งก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสนั่นเองครับ อีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าววันอาทิตย์ครับว่าสหรัฐนั้นอาจจะยังคงอยู่ในข้อตกลงเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือที่เรียกกันในชื่อ Paris Climate Agreement หากว่าเงื่อนไขต่างๆเหมาะสมนะครับรัฐมนตรีเทรซันบอกกับผู้สื่อข่าวในรายการ Face the Nation ของช่อง CBS ในสหรัฐว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงเปิดกว้างที่จะหาเงื่อนไขต่างๆที่ดีต่อสหรัฐในความตกลงนี้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันบอกครับว่าขณะนี้สหรัฐนั้นก็เต็มใจที่จะทำงานกับประเทศคู่สัญญาหากว่าสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขและข้อตกลงที่ดีต่อสหรัฐและเป็นธรรมด้วยนะครับทำเนียบขาวบอก1วันก่อนหน้านั้นซึ่งก็คือวันเสาร์นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังคงไม่เปลี่ยนใจในความต้องการที่จะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสหากว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของภาวะการเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับและเรื่องที่สืบเนื่องกันนะครับและทำให้ประเด็นเรื่อง climate change เป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งก็คือพายุเฮอริเคนใหญ่ๆ ในสหรัฐซึ่งรวมถึงพายุเฮอริเคนเอิร์ม่าที่พัดเข้ารัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยครับ VOA ภาคภาษาไทยนั้นได้เกาะติดสถานการณ์หลังเฮอริเคนโดยที่คุณนิติการกำลังวันและคุณพินิจการตุลาชมเดินทางไปที่เมืองหลายเมืองที่ได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นคือเมืองคีลาโก้นะครับคุณนิติการกำลังวันได้พูดคุยกับคนไทยที่อยู่ในช่วงพายุเข้าในเมืองคีลาโก้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณดุษณีหนูปานเชิญรับฟังรายงานนี้ครับ
เขาเรียกยังไงเสียงมันแบบกระแทกโคมไอ้ต้นไม้มันตีกับหน้าต่างประตูอะไรเงี้ยแบบเสียงดังมากใช่จนถึงเช้าจริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนวันก่อนหน้าแล้วอะค่ะแต่ว่ามันยิ่งแรงขึ้นตอนช่วงคืนนั้นนะคะช่วงที่ว่าตามันเริ่มใกล้เข้ามาที่เนี้ยใช่แต่ว่าณตอนนั้นที่มันก็คือเพราะมันใหญ่มากใช่ไหมคะมันใหญ่มากเราก็รู้สึกได้ว่ามันแรงมากแล้วก็กลัวตายมากตอนนั้นคืนนั้นกลัวมากคิดในใจนะบอกว่าถ้ารอดไปได้จะบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นคนดีแล้วอะไรเงี้ย
นี่คือความรู้สึกของคุณดุษณีหนูปานหนึ่งในคนไทยที่ตัดสินใจปักหลักที่บ้านพักของเธอกับสามีในเมืองคีลาโก้รัฐฟลอริดาหนึ่งในพื้นที่ที่เฮอริเคนเออร์มาพัดผ่านแม้ว่าจะมีคำเตือนว่าพายุจะเข้าถล่มจุดที่เธอพำนักอยู่ก็ตามคุณดุษณีสะท้อนมุมมองของคนที่เผชิญกับวาตภัยและอุทกภัยเป็นครั้งแรกและถือเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของรัฐฟลอริดาว่าช่างแตกต่างกับการรับมือของคนท้องถิ่นซะเหลือเกิน
เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเฮอริเคนมันเป็นไงแต่คราวนี้เรารู้แล้วเราเคยเจอมาแล้วเราก็พอจะคาดเดาออกว่าอ๋อลักษณะมันก็คือว่าลมมันจะแรงมากอะไรเงี้ยก็คืนวันนั้นนะคะนอนกับแฟนใช่ไหมคะแฟนคือหลับกรนไม่รู้เรื่องคือทุกคนในบ้านทุกคนคืออยู่กัน4คนทุกคนนี่คือหลับหมดเลยไม่รู้เขาไม่ได้กลัวหรืออะไรแต่เราคนเดียวที่ตื่นเพราะว่าเราไม่เคยเจอค่ะใช่เราก็จินตนาการไปเนาะเพราะว่าเฮอริเคนนี่มันเข้าทุกปีใช่ป่ะคะแต่ว่าจะโดนเต็มๆหรือว่าจะเฉี่ยวไปหรือว่าระดับความแรงมันต่างเนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนที่อยู่ในเนี้ยเขาก็จะรู้เขาจะเฉยๆกันมาก
นอกจากคุณดุษณีและสามีที่ตัดสินใจอยู่ในเมืองคีลาโก้ต่อในระหว่างที่คนจำนวนมากต่างอพยพออกไปยังมีผู้ประกอบการไทยในพื้นที่ที่คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือพนักงานที่เดือดร้อนจากเฮอริเคนเอิร์ม่าด้วยเช่นกันอย่างคุณสุวัฒนาชาหาเจ้าของร้านหนุ่มไทยที่ตัดสินใจจัดหาที่พักปลอดภัยให้พนักงานพำนักจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
ก็เขาจะมีวอร์นิ่งจากทางซิตี้นะครับเพราะว่าเข้ามาบอกแล้วเขาบอกว่าให้อพยพโยกย้ายภายในวันนี้แต่ทีนี้พนักงานเราเขาก็กลัวแล้วเขาก็มาแล้วก็ปิดร้านก่อนเขามาปิดร้านก่อนแล้วเขาก็เก็บข้าวเก็บของทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องเก็บเตรียมให้หมดนะฮะเก็บเตรียมให้หมดแล้วทีนี้เราก็เอาเฮอริเคนชัตเตอร์ลงนะครับปิดไฟอะไรอย่างงี้ทุกอย่างพี่ไปเช่าโรงแรมให้พนักงานอยู่ที่นอร์ทไมอามี่ 2ห้องแล้วก็อีก2ห้องน้องๆเข้าไปเช่าอยู่เลยที่ฟลอริดาลงไปคนที่พอเราได้ชั้นสูงเขาก็กลัวกันเขาก็ไปหลบกันอยู่ในห้องน้ำเหมือนกระจกมันจะหลุดอ่ะก็บอกเขาไว้ก็ดีหน่อยที่ห้องน้ำมันจะอยู่ข้างในแล้วก็เป็นห้องนอนแล้วก็กระจกหน้าต่างเขาบอกว่าถ้าลมแรงๆสั่งเขาไว้ว่าถ้าลมแรงๆนะให้ไปอยู่ตรงห้องน้ำอะไรเพราะว่ามันเป็นส่วนที่หนักที่สุดอะไรเงี้ยมันจะได้ปลอดภัยอะไรเงี้ย
หลังจากพายุผ่านพ้นไปร้านหนุ่มไทยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ในเวลาไม่กี่วันจากการเตรียมรับมือที่ดีจนทำให้เกิดความเสียหายไม่มากกว่าที่คาดการไว้ค่ะในตอนหน้าของการเกาะติดสถานการณ์7วันหลังเฮอริเคนเออร์มา VOA ภาคภาษาไทยจะเปิดมุมมองของชาวต่างชาติที่เอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและบทเรียนของผู้ประกอบการไทยต่อภัยพิบัติครั้งนี้มาฝากกันค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองคีลาโก้รัฐฟลอริดาค่ะ
ไปกันที่อังกฤษกันบ้างนะครับรัฐบาลอังกฤษได้ลดระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายจากขั้นวิกฤตมาสู่ขั้นรุนแรงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายที่2จากเหตุการณ์วางระเบิดรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนนะครับรัฐมนตรีกิจการภายในแอมเบอร์รัตของฝรั่งเศสกล่าวว่าการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายที่2นี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าในการทำงานของตำรวจของอังกฤษหลังจากเกิดการโจมตีด้วยระเบิดเมื่อวันศุกร์ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บ30คนแต่ขณะนี้29คนนั้นสามารถเดินทางออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับเหลือเพียง1คนที่ยังรักษาตัวอยู่เจ้าที่ตำรวจกล่าวว่าได้จับกุมตัวชายวัย21ปีในย่านที่เป็นชานเมืองของกรุงลอนดอนที่เรียกว่าย่านฮันสโลซึ่งเป็นย่านเดียวกับสนามบินฮิสโตรของกรุงลอนดอนนั่นเองนะครับการจับกุมตัวชายวัย21ปีคนดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงเที่ยงคืนวันเสาร์และก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันนะครับชายวัย18ปีนั้นถูกตำรวจจับที่เมืองท่าโดเวอร์ของอังกฤษครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook ของเราซึ่งคุณนิธิการได้โพสต์ Facebook Live ให้ผู้ที่ต้องการเห็นสภาพของบ้านเรือนและถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไว้บน Facebook ของเราด้วยครับครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการแต่ว่าเรามีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังกันครับ
ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งและภูเขาไฟกำลังศึกษาแหล่งพลังงานชนิดใหม่นะครับคือพลังงานความร้อนใต้พิภพจากบริเวณภูเขาไฟโดยได้ใช้อุปกรณ์พิเศษเจาะลงไปใต้ดินราว 4,700 เมตรในจุดที่มีอุณหภูมิราว420องศาเซลเซียสและเตรียมจะอัดฉีดน้ำลงไปเพื่อทำให้เกิดแรงดันในการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งหากทำได้จริงจะถือเป็นก้าวสำคัญในด้านการผลิตพลังงานสะอาดของโลกนะครับเวลานี้ไอซ์แลนด์คือประเทศเดียวในโลกที่ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดทั้งหมด 100% นั่นหมายความว่าหากการดึงพลังงานความร้อนใต้พิภพจากแหล่งภูเขาไฟประสบความสำเร็จไอซ์แลนด์อาจกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานสะอาดรายใหญ่ของโลกในอนาคตก็เป็นได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่สหรัฐนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาสินค้าประเภทเนื้อหมูในสหรัฐซึ่งรวมถึงเนื้อหมู3ชั้นและหมู3ชั้นรมควันหรือเบคอนจะลดลงในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากเพิ่มขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับรายงานระบุว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ปริมาณสินค้าประเภทเนื้อหมูในสต็อกลดลงอย่างมากนะครับขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาเนื้อหมูในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้แพงขึ้นมากแต่ระดับสูงสุดที่2ดอลลาร์28เซนต์ต่อปอนด์หรือกิโลกรัมละ150บาทเมื่อวันที่26กรกฎาคมตามรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐนะครับในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผลผลิตข้าวสาลีในสหรัฐปีนี้จะลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาเมื่อปีค.ศ.1919เนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับประการแรกคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ผันผวนอย่างมากในปีนี้ทำให้เกิดความแห้งแล้งและพายุเฮอริเคนหลายครั้งในสหรัฐ สองคือราคาข้าวสาลีที่ลดต่ำลงมากในตลาดทำให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นแทนและ3คือการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะผลผลิตข้าวสาลีจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีปริมาณมากขึ้นนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทค้าปลีกของเล่นเด็กรายใหญ่ของสหรัฐ Toys R Us เตรียมยื่นล้มละลายเพื่อขอสิทธิการคุ้มครองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในช่วงเวลาที่บรรดาบริษัทผู้ผลิตของเล่นเด็กในสหรัฐกำลังพิจารณาเงื่อนไขการทำธุรกิจกับร้านค้าปลีกต่างๆก่อนหน้าเทศกาลจับจ่ายซื้อของขวัญในอเมริกาจะมาถึงในปลายปีนี้นะครับปัจจุบัน Toys R Us ประสบปัญหาเดียวกับห้างค้าปลีกรายใหญ่อื่นๆคือผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทำให้ราคาสินค้าออนไลน์นั้นถูกกว่าราคาสินค้าชนิดเดียวกันที่วางขายตามร้านค้าต่างๆนอกจากนี้ Toys R Us ยังประสบปัญหาภาระหนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากการขยายการลงทุนในธุรกิจตั้งแต่12ปีที่แล้วอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการประกาศผลรางวัลเอมมี่ครั้งที่69ที่มอบให้กับคนในวงการโทรทัศน์อเมริกันจะมีขึ้นในคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยมีสตีเฟนโคเบร์พิธีกรรายการทอล์คโชว์ชื่อดังรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการสำหรับตัวเต็งรางวัลเอมมี่ปีนี้ในสาขาละครแนวดราม่ายอดเยี่ยมคือ Handmaid's Tale Better Call Saul และ House of Cards นะครับส่วนในสาขาละครแนวตลกตัวเต็งคือ Veep Silicon Valley Master of None และ Modern Family นะครับที่น่าสนใจอีกอย่างในงานเอมมี่ปีนี้คือมีละครที่ฉายเฉพาะทางเว็บไซต์บันเทิงออนไลน์อย่าง Netflixและ Hulu เข้ามาชิงรางวัลในหลายสาขาเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่เวียดนามนะครับปัจจุบันนี้เวียดนามกำลังพยายามกระจายบริการด้านการเงินนะครับสู่การบริการแบบดิจิตอลออกไปที่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมถึงชนบทห่างไกลนะครับโดยมุ่งหวังให้เวียดนามนั้นกลายเป็นสังคมที่พึ่งพาเงินสดน้อยลงครับผู้สื่อข่าวฮางเหียนจะรายงานจากนครโฮจิมินห์ซิตี้และคุณทรงพศสุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับเวลานี้ประชาชนทั่วเวียดนามต่างกำลังตื่นเต้นกับนโยบายการผนวกทางการเงินของรัฐบาลกรุงฮานอยนะครับซึ่งครอบคลุมถึงการกระจายบริการทางการเงินไปยังประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศผ่านวิธีการหลายอย่างและการลดการพึ่งพาเงินสดด้วยการนำระบบจ่ายเงินแบบดิจิทัลมาใช้มากขึ้นนะครับธนาคารหลายแห่งในเวียดนามต่างตอบรับกับนโยบายดังกล่าวตัวอย่างเช่นวีทินแบงค์ได้ส่งกองทัพรถจักรยานยนต์ออกไปให้บริการลูกค้าโดยพนักงานจะมีคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตคนละเครื่องสำหรับทำธุรกรรมนะครับส่วนธนาคารดองเอใช้วิธีนำตู้ ATM 4ตู้บรรจุเอาไว้ในรถตู้แล้วขับไปจอดตามโรงงานต่างๆเพื่อเข้าถึงคนงานตามโรงงานเหล่านั้นนะครับรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าว่าภายในปีค.ศ. 2020ชาวเวียดนามจะใช้เงินสดในการทำธุรกรรมต่างๆลดลงเหลือเพียง 10% เท่านั้นโดย 70% ของการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆนั้นจะทำผ่านระบบดิจิตอลนะครับซึ่งสามารถทำได้ตามอุปกรณ์รับจ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟอัตโนมัติที่ตั้งอยู่ตามร้านสะดวกซื้ออย่างเช่น 7-Eleven จำนวนทั้งหมด 300,000 เครื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อนะครับว่าเงินสดจะยังไม่หายไปจากสังคมเวียดนามง่ายๆเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังคุ้นเคยกับการใช้เงินสดมากกว่าบัตรเครดิตนั่นเองนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของค่านิยมของคนเวียดนามที่มองว่าเงินดิจิตอลหรือตัวเลขที่เห็นในบัญชีหรือเช็คเงินสดนั้นมีคุณค่าไม่เท่ากับเงินจริงๆที่จับต้องได้ด้วยเหตุนี้ธุรกิจบางแห่งในเวียดนามจึงยังใช้ระบบจ่ายค่าแรงพนักงานด้วยเงินสดเท่านั้นซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกอย่าง Uber หรือ Google ต้องยกเว้นให้เวียดนามนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถจ่ายเงินค่าบริการต่างๆด้วยเงินสดได้นะครับนอกจากนี้ระบบเงินดิจิตอลยังคงมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่นความรู้ความเข้าใจของประชาชนชาวเวียดนามทั่วไปในการใช้ระบบจ่ายเงินออนไลน์หรือ e-wallet เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ชนบทห่างไกลรวมทั้งยังมีความกังวลเรื่องการถูกลอบเจาะหลวงข้อมูลออนไลน์ถึงกระนั้นรายงานของ Google และของบริษัทเทมาเซกของสิงคโปร์คาดการนะครับว่าภายในปีคศ2025การซื้อขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์ในเวียดนามนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 7,500 ล้านดอลลาร์จากระดับไม่ถึง1ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันซึ่งนั่นจะทำให้รัฐบาลเวียดนามต้องการปฏิรูปบริการสาธารณะทุกอย่างในเวียดนามให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเมื่อวันศุกร์ที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับยานสำรวจอวกาศแคสซินีฮอยเกนได้สิ้นสุดการทำงานยาวนานมากว่า20ปีด้วยการพุ่งเข้าชนชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์เพื่อทำลายตนเองนะครับยานอวกาศลำนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทำร่วมกันระหว่างองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปและได้ส่งข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับโลกต่างดาวที่ไกลโพ้นกลับมาอย่างโลกครับผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังกันครับ
บรรดานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ห้องปฏิบัติการจรวดขับดันของ NASA หรือ JPL ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับการยืนยันว่ายานสำรวจคาสินียานแม่ได้พบจุดจบแล้วตามที่คาดเอาไว้เมื่อเช้าวันศุกร์ณเวลา 7:55 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันหลังจากที่สัญญาณวิทยุของยานสำรวจอวกาศแคสินีได้สิ้นสุดลงค่ะย้อนไปเมื่อปีคศ1997ที่ห้องปฏิบัติการ JPL ของ NASA ทีมวิศวกรกำลังทำการทดสอบครั้งสุดท้ายกับยานอวกาศที่สร้างขึ้นเพื่อเตรียมออกเดินทางไปสำรวจอวกาศในระยะทางมากกว่า 1,000 ล้านกิโลเมตรยานสำรวจอวกาศลำนี้มี2ส่วนคือยานแม่ที่โคจรรอบดาวเสาร์และยานลูกที่ลงจอดบนไทแทนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ค่ะในช่วงการเดินทางนาน7ปีเพื่อไปยังดาวเคราะห์ดวงที่6มีหลายครั้งที่ยานสำรวจอวกาศลำนี้ได้ทำการบินผ่านดาวเคราะห์หลายดวงรวมทั้งการบินผ่านดาวพฤหัสบดีและบันทึกภาพสีที่มีรายละเอียดมากที่สุดของดาวเคราะห์ดวงนี้ค่ะในเดือนกรกฎาคมปีคศ2014ในที่สุดนะคะยานสำรวจอวกาศลำนี้ได้เดินทางเข้าไปสู่วงโคจรรอบดาวเสาร์และในเดือนธันวาคมยานสำรวจลูกออยเกนส์ได้แยกตัวออกจากยานแม่และลงจอดบนไทแทนซึ่งเป็นการลงจอดบนดวงดาวครั้งแรกในขอบของระบบสุริยะจักรวาลค่ะ
I don't think you have to be a ring scientist to imagine what last night was for us. It was beyond description really.
Caroline Pocco หัวหน้าทีมงานด้านภาพถ่ายดาวเทียมของโครงการกล่าวว่าไม่มีคำบรรยายความรู้สึกของทีมงานในคืนที่ยานลูกฮอยเกนส์ลงจอดบนดวงดาวไททันได้สำเร็จค่ะเพราะเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อน่าตื่นเต้นจนสาธยายไม่ถูกหลังจากยานลูกลงจอดบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์แล้วนะคะยานสำรวจแคสซินีซึ่งเป็นยานแม่ยังโคจรรอบดาวเสาร์ต่อไปเพื่อสำรวจดวงจันทร์อีกหลายดวงของดาวเสาร์และส่งภาพถ่ายของวงแหวนแก๊สของดาวเสาร์ที่น่าทึ่งมากมายกลับมาอย่างโลกค่ะและการค้นพบอย่างหนึ่งที่สร้างความตกตะลึงให้แก่ทีมนักวิทยาศาสตร์คือการถ่ายภาพไอ้น้ำพวยพุ่งออกมาจากขั้วด้านใต้ของดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งของดาวเสาร์ที่ตั้งอยู่ในวงแหวนแก๊สซึ่งแสดงเห็นว่าอาจจะมีทะเลขนาดใหญ่บนดวงจันทร์ดวงนี้ค่ะโมแกนเคเบิลวิศวกรในโครงการยานสำรวจแคสซินีกล่าวว่าในตอนที่ออกแบบยานสำรวจลำนี้ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะมีมหาสมุทรในบริเวณขอบของระบบสุริยะจักรวาลและการค้นพบโลกใต้ทะเลบนดวงจันทร์บางดวงของดาวเสาร์อาจหมายถึงการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกค่ะมอยลี่บิทเนอร์วิศวกรในโครงการยานสำรวจนี้กล่าวว่าดวงจันทร์ดวงนี้มีน้ำทะเลที่อยู่ในรูปของของเหลวอยู่ภายในและพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกและการค้นพบนี้นะคะช่วยให้ทีมงานในโครงการตัดสินใจว่าจะต้องทำลายยานทิ้งเมื่อยานสำรวจอวกาศไม่มีเชื้อเพลิงเหลืออยู่แล้วทีมงานไม่ต้องการให้จุลชีพซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจากโลกที่อาจจะติดไปกับยานสำรวจอวกาศแคสซินีเข้าไปปนเปื้อนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ซึ่งอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็ได้เคเบิลกล่าวว่ายังต้องการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์ต่อไปในโครงการสำรวจในอนาคตแต่ไม่ต้องการนำสิ่งมีชีวิตจากโลกที่ติดไปกับยานแคสซินีไปปนเปื้อนแก่ดวงจันทร์เหล่านี้เสียเอง
Evidence of biological activity in the plume of Enceladus, which would indicate there's life in its oceans.
Caroline Pocco กล่าวว่าเกิดคำถามที่สร้างความตื่นเต้นแก่วงการสำรวจอวกาศเป็นอย่างมากว่ามีสิ่งชีวิตในทะเลบนดวงจันทร์ Enceladus ซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์หรือไม่ซึ่งนี่เป็นคำถามที่โครงการสำรวจระบบสุริยะจักรวาลในอนาคตต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปค่ะแต่ก่อนที่จะถูกทำลายเป็นชิ้นๆในชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์นะคะยานสำรวจแม่แคสซินีได้ส่งภาพระยะใกล้ภาพสุดท้ายของดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ดวงนี้กลับมายังโลกอีกด้วยค่ะและนักวิทยาศาสตร์จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้ในวินาทีสุดท้ายก่อนยานสำรวจลำนี้จะพบจุดจบค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยนานาชาตินั้นได้ค้นพบเป็นครั้งแรกว่ามีพันธุกรรม6ตัวที่มีบทบาทกำหนดอายุครรภ์ของทารกครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการคลอดก่อนกำหนดนั้นเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของเด็กทารกและความพิการครับดังนั้นการค้นพบครั้งนี้น่าจะมีประโยชน์เรื่องการป้องกันการเสียชีวิตของทารกติดตามรายงานได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วเช่นเคยครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่ามีเด็กทารก15ล้านคนทั่วโลกที่คลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์ทุกปีค่ะปอดของทารกยังเล็กทำงานได้ไม่เต็มที่และทารกที่คลอดก่อนกำหนดส่วนมากจะเสียชีวิตส่วนทารกคลอดก่อนกำหนดที่รอดชีวิตมักจะประสบกับความพิการที่เกิดจากอาการแทรกซ้อนต่างๆไปตลอดชีวิตค่ะในขณะนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบข้อมูลที่อาจจะช่วยเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนดค่ะในการศึกษา DNA ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาทีมนักวิจัยนานาชาติได้วิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวน 50,000 คนและค้นพบพันธุกรรม6ตัวที่เป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ทารกจะอยู่ในครรภ์ของมารดาค่ะ
For the first time we have the clues that are going to lead us to rational ways of understanding a woman's risk for preterm birth
ดร. ลุยส์ มูเกลียผู้ประสานงานการวิจัยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อมูลสำคัญนี้ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นถึงความเสี่ยงของผู้หญิงแต่ละคนต่อการคลอดลูกก่อนกำหนดค่ะดร. มูเกลียกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์รู้มานานแล้วว่าทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีปัจจัยต่างๆทั้งทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมกันหนึ่งในพันธุกรรม6ตัวที่ทีมนักวิจัยค้นพบมีบทบาทต่อการคลอดก่อนกำหนดนี้เกี่ยวข้องกับการใช้แร่ธาตุซิเลเนียมของร่างกายค่ะแร่ธาตุนี้พบในดินอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งคือพบเซลล์ในผนังมดลูกที่มีบทบาทสำคัญกว่าที่คิดต่อความยาวนานของอายุครรภ์การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าพันธุกรรมเหล่านี้อาจจะมีบทบาทในการกำหนดว่ามารดาจะคลอดลูกเมื่อใดค่ะ
For the first time we have an idea of what tissue in the mom is the one that's likely driving the risk for preterm birth
ดร. ลุยส์ มูเกลียผู้ประสานงานการวิจัยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าเซลล์ชนิดใดในร่างกายมารดาที่เป็นตัวกำหนดว่าลูกจะคลอดก่อนกำหนดหรือไม่หน่วยงานไม่หวังผลกำไร March the Dimes ซึ่งช่วยสนับสนุนการวิจัยนี้ได้ยกย่องผลการวิจัยครั้งนี้ค่ะ
We think this is an important breakthrough in finding solutions to end premature birth
Stacy Stewart แห่งหน่วยงาน March the Dimes กล่าวว่าทางหน่วยงานคิดว่าผลการวิจัยนี้เป็นการค้นพบข้อมูลใหม่ที่สำคัญมากที่จะช่วยนำไปสู่การหาทางยุติการคลอดลูกก่อนกำหนดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ขวบและยังเป็นสาเหตุหลักของความพิการในทารกอีกด้วยผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการวิจัยนี้ไม่ได้เสนอทางออกเพื่อยุติปัญหาทารกคลอดก่อนกำหนดได้ทันทีค่ะแต่ว่าผลการศึกษานี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การค้นหาวิธีใหม่ๆในการป้องกันการคลอดลูกก่อนกำหนดการวิจัยนี้ยังเป็นการศึกษาพันธุกรรมของผู้หญิงที่มีเชื้อสายชาวยุโรปเท่านั้นทีมนักวิจัยชาวสหรัฐได้เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการวิจัย3ชิ้นในประเทศฟินแลนด์เดนมาร์กและนอร์เวย์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบยืนยันเกี่ยวกับบทบาทของพันธุกรรมเดียวกันนี้ทั้ง6ชนิดเกี่ยวกับการคลอดลูกก่อนกำหนดค่ะและขั้นต่อไปทีมนักวิทยาศาสตร์วางแผนที่จะศึกษาผู้หญิงต่างเชื้อชาติและสายพันธุ์อีกด้วยนอกเหนือไปจากผู้หญิงเชื้อสายยุโรปเปียนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.